Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Koraka nauci. Dobar dan. Ovih hladnih dana nekoliko puta sam čula svoje poznanike kako kažu da bi rado prespavali zimu, baš kao medvedi. Palo mi je na pamet da zajednički proverimo da li medvedi stvarno zimi samo spavaju.
Na osnovu nekog mog iskustva iz prirode, jer imao sam priliku da pratim nekoliko medveda koji su mi bili u rukama, mogu da kažem da je daleko od toga da medved ono negde pred početak zime ode u brlog, zaspi i probudi se na proleće. Njegove aktivnosti tada, znači kada on uđe u taj brlog, zavise praktično od klime, od toga kakva je zima.
Biolog Milan Paunović iz Prirodnjačkog muzeja čeka nas u servisu za radoznale odmah posle generalne najave s detaljnijim obaveštenjima.
Pokušavala sam sve i svašta i čega god iskreno se prihvatim, sednem da radim i donekle postignem neki uspjeh. Naravno, ne mora da bude neki značajan, ali nije da mi ne ide. Ali jednostavno, shvatila sam da volim psihologiju više od ostalih nauka.
Ovo su nedoumice Milane Janković, gimnazijalke iz Rume, koja će uskoro podeliti sa nama priču o svom istraživačkom koraku ka nauci. A sa nama su još dve mlade dame.
Dobar dan, ja sam Milica Nešković, član studentske organizacije AISEK sa ekonomskog fakulteta.
Dobar dan, ja sam Milena Ivezić, također član AISEK-a.
Mi smo ovdje da vam kažemo nešto više o AISEK-u i o projektu Ekocikliram.
Glavna ideja projekta je da se na kreativan način kroz rad sa decom i studentima utiče na svest i na njihovu svest i značaj zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Još jedna reakcija na ovo ledeno vreme u emisiji Koraka nauci jeste ogled koji će u rubrici Hemija za svaki dan izvesti Tomislav Tosti sa Hemijskog fakulteta u Beogradu.
Hajde da napravimo spravu za kućno merenje vlažnosti vazduha.
Bez obzira što je ostavio čitavu jednu biblioteku sa više od 75.000 stranica svojih radova, matematičar Euler danas privlači našu pažnju neobičnim načinom čuvanja proračuna i beležaka svojih i tuđih. Zato vas pred kraj emisije vodimo u Radio biblioteku. Ovaj program za mlade tonski realizuje Miša Milanov, organizator je Branislav Jerković, muziku je pripremila Nataša Mančić, a ja sam Marija Mišić. Ostanite sa nama do 10.
Ovo je Korak ka nauci.
Danas u servisu za radoznale dežura biolog Milan Paunović iz Prirodnjačkog muzeja. Želimo da saznamo da li medvedi zimi zaista samo spavaju.
Na osnovu nekog mog iskustva iz prirode, jer imao sam priliku da pratim nekoliko medveda koji su mi bili u rukama, zajedno sa kolegama smo ih markirali pa smo mogli da im nađemo i brlog, mogu da kažem da je daleko od toga da medved ono negde pred početak zime ode u brlog, zaspi i probudi se na proleće. Zapravo tačno je da se on povuče u svoj brlog, u sklonište koje ili je prirodno ili on sam napravi. Svakako ga on aranžira sa nekim lišćem, s nekim mekim materijalom gde može da bi mu bilo što komotnije. I njegove aktivnosti tada, znači kada on uđe u taj brlog, zavise praktično od klime, od toga kakva je zima. Tako, na primjer, na osnovu tog satelitskog praćenja imali smo priliku da dođemo do medveđeg brloga. za vreme dok je medved bio unutra i posle toga kad je medved izašao, onda smo mogli da posmatramo šta se tamo dešavalo. Videli smo recimo da mnogo drveće oko brloga, granje da su pokidana, da su dekora sljuštena, i to nas je navjelo na zaključak da u tokom onih toplih perioda zime, znači kada otopli, kada imate temperaturu iznad nule, da medved vrlo rado izađe i uhvati malo sunca ispred tog brloga, pojede nešto od zeleniša koji ima ili suvu travu. Medved je omnivor, znači svašto jede i životinsku hranu i biljnu hranu. Tako da u takvim periodima on se ne udaljava od brloga, ali vrlo rado izađe, protegne se. On tada bude u jednoj smanjenoj aktivnosti. Praktično medved tokom zime nije potpuno, znači obamrovan, kao recimo što je prilik puh, recimo tako, prezimljava, pa ne znam, veverica. On jednostavno potpuno su kao obamrli, možete da ih držite u rukama i ne bude se, a medved reaguje na svaku, na svaki neki pokret tu ispred brloga, tako da ne spavamo onim snom dubokim, nego površnim, da kažem, on se odmara i tokom tog svog odmora on troši svo ono salo i onu energiju koju je nakupio tokom tog toplijeg doba godine, kad se on intenzivno hranio, kada se razmnožavao, kada je migrirao, pomerao se u tom nekom svom staništu.
Jeste li imali prilike da izbliza vidite takvog usnulog medveda?
Jesam. To je bilo ranih godina kada se još nisam bavio medvedima, bavio sam se slepim mišljima, pa sam ulazio u razne pećine, potkapine. U jednom trenutku u klisuri reke Drine imao sam priliku da naletim na potkapinu, praktično ona je duga svega nekih desetak metara, i da u takvoj jednoj potkapini nađem medveda. Međutim, taj medved je bio relativno mlad, imao je drugi izlaz, tako da je on praktično pobegao iz tog brloga, ali to nije obična reakcija. Ja sam tada imao sreće, jer ukoliko postoji samo jedan izlaz iz potkapine ili brloga, onda medved osjeća se sputano i onda hoće da se brani, i to su oni trenuci kada medved napadne čoveka praktično.
Da li medvedi idu na zimsko spavanje pojedinačno?
To im je karakteristika. Inače, medvedi su usamljenici i zajedno su samo u periodu parenja, znači odrasli primjerci kad se pare, kad završe parenje, odmah se razdvajaju, i reproduktivne grupe, a to znači ženke sa mladuncima, često su zajedno, i često takve te grupe mogu da zimuju zajedno. Znači, majka sa ovogodišnjim mladuncima rado ode u brlog i tu zajedno provedu zimu, a onda sledeće godine majka se ponovo pari i već sledeće jeseni ona praktično otera mladunce, oni su osamostale, i onda majka ponovo jednu zimu sama zimuje, i tokom tog zimovanja ona onda okoti svoje mladunce u taj brlog, i tek negde tamo u martu ona zajedno sa mladuncima izlazi i počinje da se hrani i počinje da ih vodi sa sobom.
Negde sam pročitala ili čula možda da medvedi u ovo vreme zimi, u februaru, menjaju kožu na tabanima, da im se nešto guli koža, da se neka promena na tabanima dešava. Je li to tačno?
Mi nismo imali priliku da baš radimo sa medvedima koji su u brlogu, tako da to nismo imali mogućnosti da vidimo. Moguće je da, znate, kad životinja dugo leži, da se regeneriše koža pre svega tim tabanima, jer ona tim tabanima provede praktično 6-7 meseci godišnje, tako da ja nisam imao prilike to da vidim. Ja sam čuo tako nešto, ali stvarno to ne mogu da vam potvrdim.
O medveđim zimskim navikama govorio je biolog Milan Paunović iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
Thank you. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deca.
Deca, dobro jutro. Nekada davno u dalekoj zemlji živeo je jedan labud.
Idem po još grančica.
Sunce. Ja bih zagrejala obok.
Pa kako da vam odabrim padanje snega? Kako?
Grk sa grma, mrko gledi. Mrk je grk i mrko je mrk.
Šta je to što te čini tužni?
Pa mi nemamo lične karte.
Dobro jutro, deca.
U 7.00.
Radio Beograd 1. U 19.50.
To ti je 10.08.
E, pa volim da učim glice da hodaju. Volim da učim gusenice da puze. Volim da učim puževe da marširaju.
Zvuk koji se sanja u slikama.
Kad im kažeš šetaj, one šetaju.
Klik, klik, klik.
Ovo je Korak ka nauci.
Pred nama je istraživački korak ka nauci Milane Janković, učenice trećeg razreda gimnazije iz Rume.
Počela sam da se bavim muzikom kao mala, završila sam muzičku školu, klavir, gitaru. Želela sam da nastavim da se bavim muzikom i da upišem srednju muzičku školu, ali sam odustala od toga. I gimnaziji sam čula za Petnicu, za istraživačku stanicu Petnicu. Prijavila sam se i prošla sam selekciju odabranih učenika i pohađam seminar psihologije po prvi put. Evo sada i prošla mi rad na konferenciju. Takođe, bavila sam se i sportom, trenirala sam košarku, pa bome 10 godina do povrede kolena. Takođe, učestvala sam na raznim sekcijama, bavila sam se, na primjer, i tehnikom. Uopšte ne znam da se opredelim, ne znam čime ću se stvarno baviti, zato što sam bila, na primjer, u 8. razredu, osvojila sam 3. mjesto na republičkom takmičenju iz elektronike. Takođe, bavila sam se i fototehnikom. Stvarno, pokušavala sam sve i svašta i čega god iskreno se prihvatim, sednem da radim i donekle postignem neki uspeh, naravno ne mora da bude neki značajan, ali nije da mi ne ide.
Da li razgovaraš s nekim o svojim interesovanjima, da li pokušavaš da zamoliš nekoga da ti pomogne, da li bi se uopšte odlučila za nešto što ti neko drugi predloži?
Još od osnovne škole išla sam kod psihologa, radila sam testove interesovanja, ali na neki način, ja ne znam stvarno kako, ali ja mogu da prodrem u suštinu tog testa i da znam tačno kad zaokružim koji odgovor, koji će biti rezultat. Tako da to mi ne može ništa pomoći, to moram ipak sama. Poslušat ću ja savete, ali opet će odluka ostati na meni. Pa sad, trenutno, iskreno da vam kažem, evo sad radim projekat za psihologiju 2 seminar. I tako da sam nekako, vidim da mi to od svega što mi ide, ide na neki način najbolje i najlakše i najrađe provodim po 14 sati radići na tom projektu, ne pomerim se sa stolice i dalje imam entuzijazma za nastavkom. Nisam mazohista, ali jednostavno shvatila sam da volim psihologiju više od ostalih nauka.
Bavila si se istraživanjem koje na prvi pogled nema veze s psihologijom, to je položaj mladeža na licu, naslov je komplikovaniji, ali suština je to. Otkud je interesovanje za jednu takvu temu?
Imali smo dosta predavanja iz percepcije na ovom seminaru, a percepcija naša opažanja, kako opažamo drugi ljudi, kako opažamo boje. Ne postoji toliko više razlika između disciplina različitih. Tako da sad u psihologiji percepcije imate toliko fizike, toliko matematike, statistika, na primjer. Nijedno istraživanje ne biste mogli obaviti bez matematičkog postupa statistike. Tako da, kako da vam kažem, percepcija i taj položaj mladeža ima dosta veze i sa estetikom, i sa psihologijom, i sa matematikom, zbog simetrije, statistike, tako da postoji veza.
I kakav je rezultat istraživanja?
Rezultat istraživanja, položaj mladeža, da li utiče na našu lepotu, ispostavilo se da je tolika verovatnoća da ćemo procijeniti neku osobu kao ružnu. Otprilike oko 97-98%, ako osoba ima na centralnom delu lica, na primjer na nosu, na bradi, na čelu, mladež, ne mora to biti mladež, mi smo ispitivali mladež, to može biti, na primjer, piercing u nosu. On je procijenjen kao ružan. Dok, na primjer, na periferijama lica i piercinzi i mladeži i bilo koje, ne znam, čak neko radite to važno na periferiji lica, ona je na neki način doživljava se kao lepa i ta osoba se doživljava kao lepša nego kad je bila bez tog belega mladeža.
Milena Janković podelila je sa nama svoje istraživačke planove.
Could buy my reason.
Šta je ovo?
Program za mlade!
Ovo je Koraka nauci. Ekološki ćošak rezervisan je za projekat Ekocikliram, koji su pokrenuli studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Naše gošće Milana Ivezić i Milica Nešković objasnit će nam kako se program realizuje i kako su studenti Ekonomskog fakulteta uopšte odlučili da se uključe u jedan ekološki projekat.
Ovako, pre svega želeo bih da kažem da je studentska organizacija ISEC najveća međunarodna studentska organizacija, da postoji u preko 107 zemalja, da mi organizujemo razne seminare, konferencije, šaljemo studente na stručnu praksu, a takođe organizujemo brojne projekte sa ciljem da pozitivno utičemo na društvo i okolinu. Tako, ove godine, druge godine za redom organizujemo projekat Ekocikliram. Projekat Ekocikliram je projekat namenjen edukaciji dece nižih razreda osnovnih škola na temu zaštite životne sredine i uopšte o održivom razvoju i cilj je da njima na jedan shvatljiv i jednostavan način objasnimo da treba da čuvaju sredinu, prirodu, da treba da misle o održivom razvoju i da jednostavno od njih stvorimo društveno odgovorne ljude. Takođe, ove godine ćemo vršiti edukaciju i studenata, znači postojeće predavanje jedno na Ekonomskom fakultetu, gde ćemo predavanje će držati i stručni praktikanti takođe iz Brazila, koje nam dolaze i želimo i studentima da jednostavno stavimo do znanja da je životna sredina bitna i zaštita životne sredine i da to neće uraditi niko drugi osim njih i zato svi trebamo da reagujemo na vreme za zdravije sutra.
U segmentu koji se bavi edukacijom studenata ekonomije o zaštiti životne sredine, pre svega o održivom razvoju, partneri su nam, partner nam je grupa za održivi razvoj koja radi pri kabinetu potpredsjednika vlade za evropske integracije. E sada, često se postavlja pitanje kao zašto smo baš povezali studente ekonomije i održivi razvoj, pa to pre svega zato što su ova dva pojma veoma usko povezana. Iz prostog razloga što sve ekonomske odluke zapravo utiču na životnu sredinu, na društvo oko nas i one zapravo predstavljaju okosnicu održivog razvoja.
Ko će biti edukatori?
Dakle,
ko će raditi s tim najmlađima?
Sa dečicom će raditi volonteri koji su se sada, u toku je prijavljivanje, znači možete još do 9. februara da se prijavite na zvaničnom sajtu organizacije ISEC koji ću kasnije spomenuti, a takođe želeo bih da naglasim da će predavanje i uopšte i edukaciju vršiti i stručni praktikanti. Ove godine nam dolazi dečko iz Brazila, on upravo sutra stiže u Beograd i on će zajedno sa našim studentima volonterima da vrši edukaciju, tako da mislim da će biti zaista jedno interesantno i nesvakidašnje iskustvo.
Jesu li to studenti Ekonomskog fakulteta ili ima i drugih?
Ne, ovaj konkretno nije student Ekonomskog fakulteta, ali je vrlo stručan što se tiče zaštite životne sredine, on se time bavi i on će pružiti svoj doprinos i jednostavno iz svog ugla i svoje zemlje iz Brazila preneti nam još neka nova iskustva i naučiti nas nešto više o životnoj sredini i uopšte o zaštiti.
A volonteri će biti svi oni koji žele to da budu, ali akcenat je stavljen na ljude koji su završili, koji završavaju biološki fakultet, šumarski fakultet, odsek ekologija, iz prostog razloga što oni mogu na jedan zanimljiv način, malo drugačiji od ustaljenih nekih školskih okvira, da prenesu učenicima kroz interaktivne radionice značaj zaštite životne sredine.
Imate li vi na Ekonomskom fakultetu neki predmet koji
nažalost nemamo.
Nima veze s ekologijom.
Nažalost nemamo. Spominje se održivi razvoj i kroz sve, sva ta predavanja spomene se negde možda kako je važno da kroz sve ekonomske odluke vodimo računa o životnoj sredini i da moramo ispoštovati potrebe budućih generacija. Međutim, to se dosta zanemaruje, tako da mi želimo da skrenemo pažnju upravo studentima ekonomije i svim ostalima na ova važna pitanja.
Mogu li studenti ovakvim svojim akcijama, svojim naporima da učine nešto, da se ova tema nađe i u redovnom programu. Znam da studente zaboli glava od samog pominjanja proširenja programa, ali...
Prosto, mi delujemo sa tim ciljem, radimo zato što verujemo da možemo nešto da promenimo i nastojimo da to zapravo i uradimo. Nadamo se da ćemo uspeti i istrajati u tome.
I trudimo se da što više ljudi bude upoznato sa našom pričom i još sa edukacijom, jer zaista mislim da je ekologija jedna od najbitnijih nauka današnjice, jer bez nje sveta posle pitanja da li će biti, mnoge vrste su ugrožene, jako malo se vodi računa gde se bacaju otpaci, gde se sve, mi želimo stvarno da na svaki mogući način doprinesemo da se o ekologiji što više čuje. A samo da dodam da imamo jedan predmet sada u drugoj godini na Ekonomskom fakultetu gde se spominje dosta često ekologija i uopšte da jedan od osnovnih principa uopšte ekonomske razvijenosti mora prvo da se počne da se misli o ekologiji i uopšte o državnom razvoju, jer bez toga razni drugi segmenti razvijenosti ne bi ni postojali. Također želela bih da kažem da projekat Ekocikliram će organizovati sađenje drveća. Za svakog člana ISEK-a planiramo da zasadimo jedno drvo.
Koliko vas je?
Boga mi dosta. Sad.
U našoj kancelariji oko 100 ljudi.
Tako da biće dosta drveća i gradsko zelenilo nam je pružilo podršku što se tiče tog projekta i zaista smo veoma srećni što imamo saradnju sa njima. I
gde ste zamislili da zasadite to drveće, kako će to izgledati?
Evo, još uvek tražimo lokaciju, zapravo čekamo odobrenje za tačnu lokaciju i sve, ali želimo da okupimo, pre svega da delujemo na ljude oko nas, da ne širimo priču samo na volontere i decu, već da delujemo zaista na prijatelje, na naše drugove, naše kolege, zato okupljamo studente sa Ekonomskog fakulteta i prvenstveno iz naše kancelarije i želimo da oni posade, svako da ima svoje drvo.
Pade mi na pamet, ako vam se neko javi iz, recimo, iz nekog bloka ili iz neke zgrade i kaže da im je stradalo drvo ispred ulaza ili tu negde oko zgrade, hoćete li zasaditi drvo i kod njih ili to treba da bude neka šuma studenata Ekonomskog fakulteta?
Ne, zaista ćemo se obradovati ukoliko čujemo da nam se neko vratio. Nemamo ništa planirano, ne držimo se tako strogo plana, moramo sada svi da zasadimo na jednom mestu. Zaista ćemo biti srećni da izađemo i tim ljudima u susret, tako da ćemo se potruditi da za njih zasadimo jedno drvo.
Da se vratimo mladima, odnosno najmlađima. Da bi se sarađivalo s decom osnovnoškolskog uzrasta, treba da se sarađuje sa školama. Jeste li već uspostavili kontakte?
Uspostavili smo kontakte sa jednom desetak škola koje su zadovoljne, to jest interesuje ih da održimo kod njih predavanje ovo iz projekta Ekocikliram. I takođe, što se toga tiče, mislim da će biti okej saradnja kao i prošle godine.
I hoće li to biti samo predavanje ili ste zamislili da nešto i radite s decom praktično, prosto...
Ne želimo da ovo bude malo drugačije od te školske nastave, da to ne budu zapravo predavanja, već da budu interaktivne radionice, da se deci zapravo da podstakne učenike na razmišljanje. To više nisu ni predavanja, nego studenti, volonteri se zapravo osmišljavaju razne igrice preko kojih će zapravo njima preneti ideju o značaju zaštite životne sredine.
Znači, ne svakidašnji način, ne nešto ustaljeno, nego vrlo kreativno i efektno. Želimo tako najbolje na taj način možemo deci da skrenemo pažnju.
A hoćete li ih pozvati da s vama sade?
Da, naravno.
Naravno, kako da ne. Svi su dobrodošli, kogo želi, a takođe baš imaćemo za dečicu oslikavanje ekotorbi. Taj događaj će se održati krajem aprila na platovu, gde će stotinak dečica i naravno svi koji budu zainteresovani mogu da dovedu svoju decu. Slikat ćemo torbe u cilju promovisanja upotrebe drugih kesa osim plastičnih, znači pošto njima, kao što svi znamo, treba 100 godina se razgrade, želimo i na taj način da skrenemo pažnju da treba da koristimo druge kese i da brinemo opet o životnoj sredini.
Dobri stari ceger. E, tu ovako jedan predlog da pozovete decu, ali i bake i deke, jer oni još uvek idu s cegerom.
Normalno.
U povinu i njihova ekološka svest je očito na višem nivou nego naše generacije.
A vrlo rado, što da ne, i bake i deke mogu da šetaju neki lep cegerčić, pa da svim budu ljubomorni na njih kako oni imaju lep ceger, a drugi nemaju. Zato dođite svi zajedno da slikamo ekotorbe.
Mi ćemo se u programu za mlade još sretati, pratit ćemo vaše akcije. I u međuvremenu, ali svakako u aprilu kad budete oslikavali torbe, družit ćemo se sa vama. Milenu i Milicu jesmo pozvali zbog rubrike Ekološki ćošak, ali ni njih, ni ekologiju, nadam se, nismo saterali u ćošak. Vi slušate program za mlade četvrtkom, emisiju Korak ka nauci.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda. Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Gledam današnje vreme. Ujutru je magla, preko dana magle nema, uveč opet ima magle. Hajde da napravimo spravu za kućno merenje vlažnosti vazduha. Za naš kućni merač vlažnosti vazduha potrebne su nam sledeće stvari. Tri čaše, pinceta, papir, rasor kobalt hlorida i kuhinska sol. Rasor kobalt hlorida je tečnost ružičaste boje. U stvari, naš merač vazduha se zasniva na specifičnom ponašanju kobalt hlorida. Ali o tome ćemo kasnije kada završimo eksperiment.
Kako da ga nabavimo? Ove čaše imamo u kući. Kako da nabavimo taj rastvor?
Pa u principu to je, da kažemo, opasna hemikalija, toksična. Najbolji način je da zamolite vaše nastavnike hemije u vašim školama da vam ovaj ogled izvedu u školi ili da vam daju malo rastvora, pa onda vi možete i kući da probate. Ono što ćemo raditi, dakle, ružičasti rastvor kobalt hlorida sipat ćemo u jednu čašu. U drugu čašu ćemo sipati vode.
I
i dodati kuhinsku so.
Koliko kuhinske soli?
Kuhinska sol se jako dobro rasvara u vodi, tako da možemo da napravimo presjećan rasvor kuhinske soli. Ili na kraju krajeva možemo uzeti rasvor. I tako je zima, svi imamo kiseo kupus i onda možemo da uzmemo malo rasola.
Koji često ima boju, baš kao i ovaj rastvor koji smo upotrebili, ovako malo rozikasto-crvenkast, pa je dobro da pazimo da ih ne pomešamo.
A da. I šta ćemo dalje uraditi? Promešat ćemo čašu koju nam se nalazi natrijum klorid i onda ćemo u treću čašu sipati malo natrijum klorida, rasvora natrijum klorida i malo rasvora kobalt klorida. Kada smo to uradili, promešat ćemo te rastvore, uzeti pincetu. Uzet ćemo traku papira i do pola uroniti u smešu rastvora natrijum klorida i kobalt klorida. Šta je sledeći korak? Ovaj papir ćemo usušiti. Da bi papir osušili, uzet ćemo fen.
Treba li da bude sasvim suv papir?
Da, da. Papir treba da bude sasvim suv. A da je papir stvarno suv, kako ćete videti? Pa, po promeni boje. Jedna je boja u vodenoj sredini, a druga je u nevodenoj sredini.
Znači, kad se osuši, on u stvari dobija neku drugu boju. Evo, ta boja već počinje da se pojavljuje.
Da, da, dobija plavu boju. A detaljno objašnjenje će slediti na kraju eksperimenta, da nam sad fen ne ometa
objašnjenje.
Kada smo papirnu traku osušili, isključit ćemo fen.
Evo, traka je do pola plava, plavičasta, a od pola bela jer nije ni bila u ovom rastvoru.
Kobalt klorid je jedinjenje koje se nalazi u dva različita kompleksna oblika. Prvi oblik je heksakva kompleks, odnosno kada je metal, kobalt, okružen sa 6 molekula vode. Tada je boja ružičasta. Kada je u bezvodnoj sredini, onda je u obliku tetrahlorokompleksa, odnosno kobalt je okružen sa 4 molekula hlora i tada je boja plava. Kako se vlaga apsorbuje, tako se boja menja iz plave u ljubičastu. Pošto je danas hladno i jako je velika vlažnost vazduha, naša tračica polako poprima ljubičastu boju. Ovaj ogled, pored toga što može da nam služi za merenje vlažnosti vazduha, možemo da pravimo tajna pisma, da napišemo lepo ružičastom bojom, damo nekome i kad osuši, poruka mu se pojavi. Ako nađe neko ko ne treba da vidi tu poruku, samo stavi pismo između dlanova, dune i boja se izgubi. Tako da samo osobe kojima je namenjena poruka mogu da je vide.
Svoje male hemičarske tajne sa nama je i ovog četvrtka podelio Tomislav Tosti. Tako nas je uključio u Međunarodnu godinu hemije.
La vie c'est épatant. Tout doucement. Toujours tout doucement. Comme ça. La vie je la comprends. N'allez jamais trop vite. Vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. Tout doucement, comme ça, afflamant gentiment. N'allez jamais trop vite en un mot simplement pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour en deviendra. C'est blottir.
Slušate program za mlade četvrtkom, emisiju Korak ka nauci. Idemo u radio biblioteku.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Biblioteka u koju vas uvodimo iz 18. je veka. Pripadala je matematičaru Leonardu Euleru. Ne bih se baš upuštala u prelistavanje knjiga koje je Euler prikupio, niti bih se usudila da zavirujem u njegove spise. Još manje, da ih tumačim. Kao nematematičara, privukla me je sudbina njegovih bibliofilskih napora. Priča bi mogla da počne od Eulerove 28. godine, kada se suočio s nekim ozbiljnim astronomskim problemom. Prionuo je na posao i tokom tri dana neprekidnog rada uspeo je da ga reši, ali po cenu moždanog udara. Posledica je bila gubitak vida na jedno oko. Shvativši da će potpuno oslepeti, ćoravi geometar, kako ga je nazvao Voltaire, počeo je da vežba pisanje teških matematičkih formula na slepo. Odlučio je da mu vid zameni pamćenje i pretvorio se u živu biblioteku. Kada ne bude više video, moći će da uzima podatke iz memorije kao iz knjiga. Bacivši se na pamćenje, Euler nije odustao ni od prave biblioteke, ali tu ga je pratila zla sreća. Kada su 1760. ruske trupe zauzele deo Nemačke, opljačkale su i Eulerovo imanje. Uz izvinjenje da nisu došli da ratuju protiv nauke, glavnokomandujući mu je odmah isplatio nadoknadu. Nije ostalo zabeleženo po kojoj tarifi je preračunavana vrednost postradalih matematičkih radova, ali zna se da je to bio tek početak Eulerove ruske avanture. Carica Katarina Velika poželela je da se ovaj nemački matematičar nađe u Ruskoj akademiji nauka. Srećan što može da ode od kralja Pruske s kojim se nije slagao, Euler se uputio u Sankt Peterburg, i to morem. Lađa koja je nosila njegove knjige i spise doživela je brodova. Sve je nestalo, izuzev onoga u Eulerovoj glavi. I to nije bilo sve. Mir jednog majskog popodneva 1771. pretvorio je užas požar koji se neverovatnom brzinom širio Sankt Peterburgom. Zadubljen u rad, gotovo slep, Euler bi stradao u svom kabinetu da ga nije na vreme izvukao neki sluga. Spasene su čak i desetine kutija punih beležaka i proračuna. Ali oni na kojima je Euler baš radio iščezli su u plamenu. U pepeo je pretvorena i njegova biblioteka. Bili su ovo naši predlozi za Korak ka nauci. Sad ste vi na redu. Uživajte!